Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Christian Lomsdalen. Det fredag, og det på tide med ny reprise på podcasten. I 2018 så snakket jeg med Hege von Hermansen, som da var ved Universitetet i Oslo. Nå hun blitt professor ved Oslo Met. Men vi snakket sammen om læreryrket som et profesjonsyrke. Altså, hva vil det si at læreryrket en profession? Og hva innebærer dette for læreryrket? Hva innebærer det for utdannelsen? Hva innebærer det for hvordan vi jobber? Og ikke minst, det som veldig interessant for min del, hva innebærer dette for våre etiske perspektiver i dette? Og dette vet du at jeg har brent litt for. Og hvordan brukes dette for og imot lærerutdanningen? Hvordan brukes dette mot og for oss som lærere ute i praksis? Dette om vi en profession eller ikke. Vil du si at vi en profession? Jeg spør deg, kan vi regne som det, eller kanskje vi ikke egentlig fungerer som det? Dette spørsmål som jeg snakker med Hege von Hermansen om i denne episoden. Ellers, podcasten min som vanlig sponset av Fagbokflagget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklig. Fagbokflagget kommer stadig ut med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokflagget.no. Og da kan vi jo stille spørsmålet, hva spesialpedagogisk profesjonalitet? Og dette svarer en av fagbokforlagets mest populære titler i 2023 på, Spesialpedagogikken samfunnsmandat. Boka tar utgangspunkt i vitenskapsteoretiske perspektiver og drøfter spesialpedagogisk praksis i lys av ulike teoretiske tilnærminger og tradisjoner. Og disse refleksjonene gir et fundament for å forstå spesialpedagogikkens rolle i samfunnet generelt og på utdanningsfeltet spesielt. Ambisjonene er å befeste spesialpedagogikken som et felt som kan definere sin eksistens og debattere eget verdigrunnlag utifra interne forutsetninger, altså til kontrast fra for eksempel ordinær pedagogikk. Og du finner boken på fagbokflagget, og du finner et intervju med forfatter Rune Haugstæter. Det finner du allerede liggende ute på podcasten, så sjekk det ut også. Men altså, fagbokflagget.no for å finne boken. Nå får du reprisen med Hege von Hermansen. Vær så god. Hege Hermansen, tusen takk for at jeg har fått lov til å komme på kontoret ditt i dag.
Tusen takk for invitasjon.
Før vi starter selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytterne mine tre ting om deg, sånn at de kan bli litt kjent med deg?
Tre ting. Nei, for det første så har jeg skrevet en doktorgrad om læreres arbeid med vurdering for læring. Så det synes jeg morsomt. Jeg synes det morsomt å undersøke hvordan lærere jobber med vurdering, både formativ vurdering og summativ vurdering.
Og det jo et tema som gått opp i dagen.
Det det. Det har det vært mye oppmerksomhet om, så det gjør det jo morsomt også. Det politiske vinden. Så det andre jeg kan fortelle jo at jeg også nå jobber med universitetspedagogiske kurs for lærere her på universitetet. Så i dag og i går har vi hatt en veldig morsom samling, fokusert på vurdering og eksamen, men da med fokus på undervisning i høyere utdanning. Så da har vi hatt deltakere fra alle fakultetene på UiO, alt fra medisin til humaniora til samfunnsvitenskap.
Alt fra høyskolelektor til professor, eller?
Det også,
Det hørtes krevende ut.
Ja, men det morsomt. Det mangfoldet gjør det gøy.
Så bra.
Og det tredje skal jeg prøve å si noe som ikke har med jobb å gjøre, da. Det jeg liker naturen. Jeg liker å gå tur i marka, campe. Jeg tror det jeg liker med det at det veldig annerledes enn det jeg gjør på jobb. Så da det helt back to basics. Hvordan holde seg varm? Hvordan holde seg tørr? Hvordan holde bålet brennende? Og ja, og ellers bare nyte naturen og stjernehimmel og
krevende på en helt annen måte.
Nemlig.
Ja, men så bra. Mm. Jeg har kommet for å snakke med deg fordi at du på faglig pedagogisk dag på Universitetet i Oslo så snakket om profesjonalitet i læreryrket. Og da lurte jeg på, hva det dette med at vi skal være en profesjon og at vi skal ha en profesjonell inngang til læreryrket, hva det?
Ja, det jo det som det store spørsmålet. På et vis. For dette jo et begrep og en sånn idé, det om at vi må være profesjonelle.
Ja, for det sier ikke seg selv helt hva det inneholder eller hva det skal være.
Det det ikke gjør, og det det som gjør det litt interessant, for jeg tror så veldig mange mennesker de bruker det begrepet på helt ulike måter. Men det alle liksom enige om at det må jo være noe bra. For det jo ingen som ikke vil være profesjonelle. Og det litt viktig, for det gjør det jo et sånn, det gjør det jo til et begrep det veldig vanskelig å være uenig i.
Det en hedersbetegnelse.
Det en helsbetegnelse, akkurat som demokrati og frihet, og det ingen som imot de tingene. Og det kan gjøre det litt farlig, for når noen da kommer og sier du skal være profesjonell, så kan du ikke si nei.
Men nei, det jeg enig.
Ja. Men det som viktig da, hva det folk faktisk legger i det, og det egentlig det jeg har vært opptatt av en stund nå, delvis i min forskning, men også når jeg snakker med lærere, og jeg snakker med lærerutdannere, og ikke minst lærerstudenter, for jeg har da tidligere undervist på lærerutdanningen her på Universitetet i Oslo, det hva det begrepet egentlig betyr, for det betyr veldig mye forskjellig.
Nettopp, nettopp. Sånn at, men når vi da ser på dette begrepet som betyr veldig mye forskjellig, kan vi prøve å dekode det ned til hva det kan bety da, hvis ja. Vi går dit?
Ikke sant, for da kan vi begynne å sortere litt. Profesjonalitet og det å være profesjonell, det jo et begrep som alle kjenner fra hverdagsspråket. Så veldig ofte når folk sier at noen skal være profesjonelle, også at lærerne skal være profesjonelle, så tror jeg det egentlig hverdagsspråket sitt de bruker. Og da jo en sånn måte vi ofte bruker det ordet på, det å si at nå har du gjort et godt stykke arbeid. Hatt håndverkere på besøk for eksempel,
av profesjonelle
folk. Ja. Ja, vi kom i tide og gjorde bra stykke arbeid, og det var god kvalitet og materialer som gode og sånne ting. Så det en måte å forstå det begrepet på. Og det tror jeg nok også, det noen som ligger i den, når de sier at lærerne skal være profesjonelle, så tror jeg kanskje de egentlig bare mener at de skal gjøre en god jobb. Og da tenker jeg at da kan vi egentlig bare heller si det. Da kan vi si at lærerne skal gjøre en god jobb, og det tror jeg ingen uenig i.
Nei, det jo enda vanskeligere å være uenig i.
Nettopp. Og så det en annen sånn hverdagsforståelse da, av det begreppet som rett og slett handler om at du får betalt for å gjøre en jobb.
Ja, det gjør jeg jo ellers. Ja, det jo gøy, men...
Ja, ikke sant. Og da kan vi for eksempel skille mellom en profesjonell fotograf som får betalt for å ta fine bryllupsbilder, for eksempel, og en amatørfotograf som kanskje legger ut masse bilder på sånn Instagram og Flickr, og som kanskje kan være teknisk veldig kompetent, men som da ikke tar seg betalt for å ta de bildene og for å publisere de.
Et overskuddsprosjekt da, ofte.
Ofte, sikkert. Og det jo en annen måte å forstå det begrepet på, og som du nettopp sa, i den betydningen så jo alle lærere profesjonelle, heldigvis. Vi har ingen gratsarbeidende lærere, tror jeg.
La oss håpe det.
I hvert fall ikke.
Fagforeningsmannen i meg grøsser av tanken på det.
Nettopp. Og de hverdagsforestillingene, de kan jo være, særlig den første som handler om at nå har du gjort et godt stykke arbeid, de kan jo være greit å ha litt tilbakehode, for jeg tror nok veldig mange egentlig tyr til dem når de snakker om det å være en profesjonell yrkesutøver. Så det en måte vi kan sortere det på. Og så kan vi se, hvis vi går inn i politikken, det jo veldig interessant, fordi hvis du ser på for eksempel offentlige styringsdokumenter, altså stortingsmeldinger, eller hvis du ser på de politiske plattformene til profesjonsorganisasjoner, sånn som Utdanningsforbundet, som jeg skjønner du fra.
Ja, jeg medlem der.
Ja. Ja. Så det som litt spennende der, at vi ser at bruken av det begrepet øker. Så det ikke så veldig mange tiår siden vi ikke brukte det begrepet. Vi snakket ikke om lærerne egentlig som en profesjon i like stor grad. Vi sa at de var yrkesutøvere, eller vi sa ganske enkelt at de var lærere. Mens nå det flere og flere som insisterer på å kalle lærere for en profesjon, og det interessant. Hvor kommer det behovet fra? Og det vi ser da, hvis vi går inn i disse dokumentene, og det har ikke jeg gjort så mye selv, men det det kollegaer av meg som har gjort, Sylvi Meisethagen, Lise Granlund, de har satt seg ned, og så har de sett litt sånn systematisk på dette her. Hva det politikerne egentlig mener, når de bruker ordet profesjonell?
Det jo litt interessant, for de skal jo definere jobben vår.
Ikke sant? Så her ligger det litt makt da. Som det gjør i politikken, det jo litt av poenget med politikk, jo å ha en flytelse i samfunnet. Og der ser vi for eksempel at det å være profesjonell og profesjonsbegrepet blir for eksempel forbundet med spesialisert kunnskap. Så noen sånne politiske utviklingstrekk vi kan lenke til det, det jo for eksempel at vi nå har fått krav om mastergrad på alle lærerutdanningene. Så
og hvis ja, for det jo noe helt nytt.
Det jo noe nytt. Mm. Og vi har også fått økte krav til studiepoeng i en del fag. gjennom lærerløftet. Og så der det, hvis du for eksempel ser på hvordan Røe Isaksen har vært med på å argumentere for denne type spesialisering, for mastergrad for eksempel, så var han ofte ute og sa at dette styrker lærernes kompetanse og deres altså, evne til å være profesjonsutøvere. Altså, så det, ble veldig, det å være profesjonell, det handler om noen som har spesialisert kunnskap.
Ja, nettopp. Så det jo da en side av den politiske varianten av begrepet.
Nettopp.
Har det noen flere sider? Er det noen andre aspekter ved det?
En annen ting som de som Lise Granlund og Sølvi Mausetagen fant, da de kikket på disse stortingsmeldingene, det var jo at profesjonsbegrepet også i større grad ble knyttet opp mot ansvarliggjøring. Og det må jo ses i sammenheng med disse bredere politiske utviklingstrekkene vi har hatt. Altså vi har hatt denne dreiningen mot målstyring, New Public Management, og introduksjonen av nasjonale tester, også ofte en del kommunale tester.
Ja, vi jo i Oslo så.
Ja, det vi også. Så en annen måte å forstå profesjonalisering på, da, som kommer til syne i disse dokumentene, det at hvis du profesjonell, så står du til ansvar for resultatene dine. Og det jo en litt annen måte å bruke det begrepet på enn for eksempel dette kjennetegnet om at du skal ha en spesialisert kunnskapsbase. Og det får litt andre implikasjoner for hva slags forventninger da, som stilles til deg som lærer, og hvem du står til ansvar for og for hva.
Mm. Men for du nevnte da lærersiden i stad, har de en annen bruk av profesjonalitetsbegrepet enn politikerne her?
Mm. Det, og svaret på det både og, overraskende nok. Så det Sølvi Mausetagen og Line Granlund også gjorde, var at de gikk og kikket på dokumentene fra Utdanningsforbundet. Og der finner de for eksempel også en vektlegging av faglig spesialisering. Så Utdanningsforbundet, de snakker også for eksempel en del om forskningsbasering og viktigheten av forskningsbasert kunnskap for yrkesutøvelsen. Men det de også finner der at det en litt annen relasjon som tegnes opp til forskningsbasert kunnskap. Vi kan kanskje kalle det en litt mer kritisk holdning, som legger litt større vekt på lærernes evne til å kritisk vurdere om forskningslitteratur, om den relevant til de konkrete problemstillingene en lærer står ovenfor, om dette relevant for min skole, for mine elever, den type ting.
Er det sammenlignbart da, mye? Det med det scenario som settes opp i forskningen versus...
Jeg tror mye er sammenlignbart. Det som, der hvor det kanskje et skarpere skille også, er jo dette med ansvarliggjøring gjennom testing. Og der finner de at det større forskjeller, og at Utdanningsforbundet stiller seg mer kritisk til den type ansvarliggjøring. Og det kan man jo også se litt i konteksten av den litt bredere debatten vi har om testing, altså hva det testing egentlig viser. Og det klart det litt vanskelig å si at elevresultater kun skyldes kvaliteten på lærerne. Vi vet at det en veldig viktig faktor, men så vet vi også at det en del andre faktorer som spiller inn på for eksempel resultatene da på nasjonale prøver.
Nettopp, nettopp. Men sånn som jeg hører det her, så vil det jo være en sånn, hva skal vi kalle det, det som man ofte har snakket om som det profesjonelle skjønn. Nå har jeg problem med SKJ-lyder og sånn, men skjønner.
Ja, det jo mye diskutert om dagen. Ja.
Ja, det det. Men det profesjonelle skjønnet, hvordan, for det høres ut som det en motsetning, hvordan den politiske siden av dette og lærersiden ser på det.
Ja.
Og det oppi dette.
Og det jo interessant, fordi hva innebærer det å være en profesjon? Hvis vi ser på profesjonsbegrepet, så jo en av de tingene som man intuitivt tenker at det et fellesskap. Ikke sant? Og at det fellesskapet har noen felles kjøreregler.
Ja, vi har noe til felles fordi vi begge to lærere.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Og i lærerprofesjonen så har man jo i lang tid vektlagt individuell metodefrihet, og at enkeltlærerne skal finne sin egen måte å undervise på. Man har vektlagt erfaringsbasert kunnskap. Mens noe av det som kanskje ligger litt implisitt i profesjonsbegrepet, det jo også at man skal ha noen kollektive standarder. Og at man skal ha, si at vi som lærere som en gruppe, vi mener at lærergjerningen bør utføres på den og den måten. Og et interessant eksempel på det jo Utdanningsforbundets etiske plattform for lærere. Det jo et uttrykk for det. Der har de sagt at vi som lærere, vi har noen kollektive standarder, noen felles kjøreregler for hvordan vi tenker at lærergjerningen skal utøves. Så det selvfølgelig ikke kanskje sånn at alle lærerne I hele landet enige I den etiske plattformen, det tror jeg vi vet. Men,
og man
men
ikke så bundet opp I den kanskje heller.
Nei, men det et eksempel på det som man I forskningslitteraturen ofte kaller profesjonalisering innifra. At det lærerne selv og profesjonen selv som definerer hva viktig for lærerne, og hvordan det vi skal utføre jobben vår.
Men når man da snakker om en profesjonalitet oppi dette, og det også skulle være en profesjon, så jo dette basert på da, en ting det at man skal ha denne styringen selv med hvordan man skal undervise og hva man skal vektlegge og så videre, men det noen andre faktorer med I det, som for å være en profesjon, da, eller som I dette profesjonsbegrepet?
I profesjonslitteraturen så finner man jo egentlig ganske mange ulike måter da, å snakke om dette her på. Men tre ting som går igjen, og som jeg synes veldig nyttig da, for å tenke rundt nettopp det spørsmålet, hva en profesjon? Og hva betyr det å være en profesjon? Det et sånt trekløver, tre begreper. Det kunnskap, ansvar og autonomi.
Autonomi var vel der vi var?
Der var vi.
Ja.
Så autonomi, det handler jo om at vi har, sier vi, kan jeg si dere, som lærere, dere har fått et handlingsrom, hvor dere har relativt stor makt og innflytelse over hvordan dere skal legge opp arbeidet med elevene I klasserommet. Og det jo kjempeviktig, fordi det alle lærere selvfølgelig vet at man har en jobb som ikke kan standardiseres. Jeg var I en debatt for noen uker tilbake, og der var det en av paneldeltakerne som sa at I løpet av en dag så tar lærere cirka 700 avgjørelser. Og jeg vet ikke hvor korrekt akkurat det tallet 700 men jeg synes det var en veldig god illustrasjon på kompleksiteten I læreryrket, og på alle de små og store avgjørelsene man står opp I hver dag som lærer.
Hilse på den, gi dette til lekse. Smile til denne...
Ja, ting som skjer I klasserommet, faglige spørsmål som kommer opp, og alle disse tingene glir over I hverandre, så det jo en veldig kompleksitet man står oppe I hver dag I et klasserom. Og den kompleksiteten, den må jo lærere stå I, og de må ta de selvstendige avgjørelsene hver dag. Et annet ord som jeg synes illustrerer dette med autonomi veldig godt, jo ideen om metodefrihet. Det jo et sånt begrep som jeg tror kjent for mange lærere. Og det ligger jo også til grunn for den læreplanen vi har I dag, hvor staten de sier at her målene, dette det elevene skal kunne, men utgangspunktet at lærerne og skolene selv skal bestemme hvordan elevene skal komme seg til det målet. Det også en annen måte å tenke autonomi på da. Så det et viktig kjennetegn med profesjoner. De har et handlingsrom, en autonomi, hvor de må bruke skjønnsutøvelsen og den kompetansen de har til å ta gode avgjørelser. Så det var en del av det trekløveret. Og den andre delen, og den har vi også snakket litt om før, vi har snakket om spesialisering og spesialisert kunnskap, det jo rett og slett kunnskap, at for å kunne utføre, spesielt for å kunne bruke denne autonomien da, på en god måte, så må man ha nødvendig ekspertise og kunnskap.
Det må være basert på noe.
Det må være basert på noe. Og I Norge så sier vi jo at alle som skal ha fast jobb som lærer, de må ha lærerutdanning. Og nå etter hvert så betyr det at du må ha en mastergrad. Og du må ha så mange studiepoeng for å undervise en del fag og den type ting. Og så det jo mange andre kunnskapsformer som viktige I tillegg. Man opparbeider seg jo en mer sånn erfaringsbasert kunnskap, ikke sant? Hvordan håndtere et kompleks klasserom, sosiale relasjoner, alle de tingene der. Men det da et grunnleggende premiss, at hvis du en profesjonsutøver, så besitter du en kunnskap som ingen andre har. Og det jo derfor lærerne får fast jobb I skolen.
Mens ikke alle andre får det.
Men alle andre får det ikke. Sant? Så det kunnskapsdimensjonen av det profesjonsbegrepet. Og så det tredje, ansvar. Og lærere, dere har jo fått et helt enormt ansvar. Dere skal utdanne hele Norges befolkning, altså alle barn og unge I Norge. Det jo ikke småtteri.
Nei, det jo veldig mange barn. Det vel 60.000 ish minus 200-300 som tar hjemmeundervisning, så det vel det da.
Ja, og de skal jo ikke bare lære ting I fag, men de skal jo også bli gjengs borgere, ikke sant, som skal kunne gå ut av skolen og kunne ta del I politiske prosesser og være ansvarlig samfunnsborger og den type ting. Så det det ansvarsområdet til lærerne, det jo på et vis ganske tydelig definert, og det enormt. Sant? Og det også noe vi ser da I mange andre profesjoner, for eksempel leger, ikke sant, de har jo ansvaret for nasjons helse. For å si det litt enkelt.
Ja, det jo ikke så lite det heller.
Det ikke så lite det heller, nei.
Men jeg antar jo da at disse tre faktorene som du snakker om, ansvar, kunnskap og... nå kommer jeg ikke på den siste.
Autonomi,
selvfølgelig. Ja. At dette har et samspill da, med hverandre.
Ikke sant. Og det er jo det som litt morsomt, for tingene henger jo sammen. Så, og vi var litt inne på det I sted, at lærerne har jo relativt stort... handlingsrom, autonomi. Dere kan bestemme mye selv hvordan ting skal gjøres, men det avhenger jo da av at man har et kunnskapsgrunnlag for å kunne ta de avgjørelsene. Så den autonomien, det har dere fått under forutsetning av at dere har den kunnskapen og kompetansen og ekspertisen som nødvendig for å kunne boltre seg I det handlingsrommet. Og litt sånn tilsvarende med det samfunnsmandatet dere har fått, altså de ansvarsområdene. Det ansvarsområdet, det gis jo bare til lærere som har fullført en lærerutdanning. For da tenker man at for å kunne ivareta og håndtere det ansvaret, så må du ha en viss kunnskapsbase. Så det henger tett sammen.
Både faglig kunnskap og, hva skal vi kalle det, profesjonskunnskap.
Nettopp, ja. Og så henger jo dette med ansvar og autonomi også litt sammen, fordi du har fått ansvaret, og den tilliten da, det jo kanskje det viktigste at I det ansvaret så ligger en tillit. Det jo egentlig en enorm tillitserklæring, ikke sant? Når du tenker på hvor mange timer et barn som etter hvert blir ungdom tilbringer på en skole, og foreldrene sender dem fra seg, sender dem til dere, dag etter dag og år etter år, det en enorm tillitserklæring. Og den tillitserklæringen, det ansvaret får dere jo da under forutsetning av at den autonomien og det handlingsrommet dere har fått utøves på en betryggende måte og en tillitsvekkende måte. Så sånn sett så kan du si da at det en slags sånn gjensidig forsterkende spiral her kanskje. Sånn at... jo bedre man forvalter den autonomien man har fått, jo mer sannsynlig det jo at samfunnet bevarer tilliten til at lærere kan utføre sitt samfunnsmandat. Og samme, jo sterkere kunnskapsgrunnlag man har I bånd, og så kan man diskutere hva skal det kunnskapsgrunnlaget være. Det
det og hvordan skal det være innrettet og så videre.
Ja, det det ikke alle som enige om. Nei. Men jeg tror alle enige om at en eller annen form for kunnskap må ligge til bunn for den lærergjerningen. Og hvis samfunnet da begynner å tvile på om lærerne egentlig har den kunnskapen som nødvendig.
Ja, for det har jo også vært veldig oppe I den politiske debatten vi har hatt de siste årene.
Ja, og lærerløftet kan jo forstås I et sånt lys. En måte å forstå lærerløftet på, det at regjeringen går ut og sier vi ikke sikre på at lærerne har nok kunnskap til å utøve samfunnsmandatet sitt på best mulig måte. Derfor skal vi sette noen høyere krav enn det vi satte før. Vi skal sette høyere krav til lærerutdanningen. Vi skal sette høyere krav til faglig spesialisering, da, spesielt forstått som antall studiepoeng da, I fag. Og at man ser litt kritisk på, ja, det egentlig greit å undervise I fag hvor du ikke har så mange studiepoeng, for eksempel. Det har vi jo hatt en relativt lang tradisjon for I Norge gjennom allmennlæreren. Men der ser vi også at grunnskolelærerutdanningen, den har jo delt seg I to. Det skjedde jo før lærerløftet. Og det kan man også forstå I det lyset med økt faglig spesialisering. At man ikke bare kunne si nei, nå kan alle utdannes til å undervise fra, I alle fag fra første til tiende. Nå spissformulerer jeg meg litt, altså.
Jo, men det var jo I prinsippet det allmennlærerutdanningen gjorde.
Ja. Det var en sånn grunnleggende tanke, og det ligger jo I det ordet allmennlærer, ikke sant? Da du allmenn. Men, og det jo interessant, nå heter det ikke allmennlærer, nå heter det grunnskolelærer. Så det tror jeg også reflekterer et lite skifte.
Som da velger seg noen fag, flere fag enn jeg har som videregående lærer riktig nok, men også velger de om de skal være på første til sjuende eller femte til tiende.
Nettopp, nettopp. Og der ligger en sånn spesialisering, og det reflekterer jo også noen politiske valg, ikke sant? Hvor man har gått inn og sagt at slik verden har utviklet seg, så trenger læreren I dag større spesialisering og mer faglig dybde, kanskje enn det man hadde tidligere. Derfor så må vi gjøre noe med lærerutdanningen.
Men I utgangspunktet så synes jeg jo dette høres ut som, altså denne profesjonaliteten, høres ut som en relativt god idé, men kan dette her være en trussel på noen måte? Fordi at, jeg mener, som du sa I sted, ingen vil jo protestere mot at de skal være profesjonelle, men da tenker jeg jo at det må jo kanskje ligge et grunnlag her for at dette også kan bli brukt mot oss på noen måte da, som lærere.
Nei, jeg tror hvis vi for eksempel tar kunnskapsdelen da, av den trekanten, og så kan vi jo se mer spesifikt på dette kravet om omlegging til mastergrad. Der har det jo vært mye debatt. Det greit? Er det riktig at vi nå skal stille krav om master I grunnskolen? Og der har det jo vært litt ulike type faglige argumenter. Det ene som jeg tror jeg nevnte I stad, som for eksempel Røe Isaksen har målbært, det jo dette at større faglig ekspertise, fordypning, det gir mer kompetente lærere, at man I større grad blir godt utrustet da, til å utøve det.
Gjennom at man får den masteren.
Nettopp. Men så det andre som har sagt at den type kunnskap som representeres I en mastergrad, det at man skal skrive en masteroppgave, og man skal forholde seg mer til forskningslitteratur, og kanskje forske selv og den type ting, så de argumentert for at det ikke kunnskap som relevant I skolen.
Det ikke kanskje det jeg har brukt for I første klasse?
Ja, det har på en måte vært måten å argumentere for. Og så har man sagt at vet du hva, kanskje vi nå utdanner lærere som blir så forskningsfokuserte, og som blir så fagfokuserte, at det går på bekostning av for eksempel det relasjonsarbeidet, da, som vi vet viktig, ikke bare I barneskolen egentlig, men I alle læringssituasjoner, og at de kanskje mindre rustet da, til det mer sånn medmenneskelige arbeidet som skjer I skolen. Så der har vi sett en del... Ja.
Protester?
Litt protester, og det har vært litt kontroversielt. Her har det vært noen runder med debatter. Og så tenker jeg, jeg er kanskje litt sånn Ole Brom da, så jeg tenker at ja, takk begge deler. Jeg tenker at lærere I skolen I dag kanskje både må ha en større faglig dybde enn de måtte for 50 år siden eller 30 år siden, fordi samfunnet vårt har endret seg litt. Men at det relasjonelle, og det mange vil tenke på som den erfaringsbaserte kunnskapen, ikke sant, som du bygger opp over tid som lærer, den tenker jeg også ekstremt viktig for å fungere godt da, og for å utøve det samfunnsmandatet. Så det jo, kan du si, hva det som står på spill her? Det jo hvem skal få lov å definere hva slags kunnskap som skal til I skolen. Og det ser vi jo paralleller til I debatten om nasjonale tester og PISA. Ok, vi måles på PISA, det mye oppmerksomhet rundt PISA. Det den kunnskapen som viktigst I norsk skole? Så det en litt samme type debatt, men her handler det om lærernes kunnskap og ikke om elevenes kunnskap.
Ja, og så ikke minst debatten om kan dette si oss det vi tror det sier oss, eller noe sånt.
Nettopp, ja.
Nettopp, sånn at der det jo en debatt. Det jeg må innrømme at jeg merket meg med denne masterkravet, det var litt skuft over at det ikke ble mer pedagogikk.
Nettopp,
ja. Når man først hadde et år til, så synes jeg det var litt dumt. Men det ville jo da gått ut over enten det tredje eller det fjerde undervisningsfaget da.
Ja, og det jo en annen debatt som en lang historie. Kan du si, diskusjon om hva lærerrollen skal være og hva lærernes kunnskapsbase Der ser man jo det, ja, den grensegangen mellom pedagogisk kunnskap og fagkunnskap. For det blir, når du har en utdanning med et begrenset antall studiepoeng, så kommer alltid den kampen, hva skal inn? Ja, og jo mer som skal inn, så det noe annet som ut. Det ser vi også med fagfornyelsen nå. Nettopp, ja.
Nei, jeg ser jo at det en problemstilling. Men når man da skal sette disse, fordi at både politikere, men også samfunnet gjør jo en vurdering av hvilket sånn, hva skal vi kalle det, kunnskapsgrunnlag, eller hvilken tillit vi har til lærerne, og så videre. Det gjør vi enten vi snakker om profesjonalitet i den folkelige forstanden, eller om vi snakker om profesjonalitet i den mer faglige forstanden som politikerne kanskje nok oftere gjør, i hvert fall på det området. Så merker jeg jo selv, jeg tar jo meg selv i det og tenker at nei, dette området har ikke den vanlige lærer så god kjennskap til.
Ja, vanlige lærere har ikke så god.
Det er Paul eller Lisa, vanlige lærer ute i en skole.
Ja.
At det finnes områder hvor jeg har lyst til å overstyre hva de skal gjøre, det profesjonelle skjønnet.
Ja.
Jeg synes jo det er litt sånn vanskelig med meg selv, at jeg har lyst til å gjøre det.
Ja, ja. Og jeg tror jo en sånn, altså det jo et annet ord, ikke sant? Altså profesjonsbegrepet, det startet vi med å se, det brukes på veldig mange forskjellige måter, og så fyller folk det med det innholdet de helst vil fylle det med.
Ja,
det noen ganger, sant? Og det samme ser vi til en viss grad med autonomibegrepet, og dette her med profesjonelt skjønn. Og på den ene, i den ene enden av skalaen da, så kan du forstå dette her med autonomi og skjønnsutøvelse som en helt individuell sak. Ikke sant? Det handler om at når jeg går inn i min klasse, 8B i norsk i morgen, så skal jeg kunne bestemme selv hvordan den timen skal se ut. Jeg skal bestemme selv hvilke pedagogiske og fagdidaktiske prinsipper som skal ligge til grunn, og undervisningsmaterialer, og hvordan jeg skal samhandle med elevene mine og alt dette her. Så det en veldig sånn individsentrert forståelse, og den har en veldig lang historie i skolen. Og det jeg i forskningsprosjektene mine så har jeg vært mye ute på skoler og da hører jeg ofte lærere fremdeles si sånne ting som at nei, vi er jo alle likeverdige, så jeg kan ikke fortelle mine kolleger hvordan de skal undervise. Ikke sant? Det en sånn veldig individuell forståelse av skjønnsutøvelse og autonomi. Og den har sin plass. Det helt klart at lærerne trenger et individuelt samhandlingsrom. Men så tror jeg at samtidig at det nyttig å tenke på en annen måte å forstå autonomi og skjønnsutøvelse på, og det som et kollektivt begrep. Og det jeg var litt inne på i stad med det eksempelet om Utdanningsforbundets etiske plattform.
Vi med, som lærere.
Vi som lærere. Vi mener. En litt sånn enkel måte å forstå det på, det at lærerne som et fellesskap, de skal holde orden i eget hus. Sånn at de i fellesskap, basert på sin fagkunnskap, sin ekspertise, de skal bestemme, det de som skal ta de viktigste avgjørelsene rundt hvordan butikken Norsk skole skal drives. Og jeg tror den forståelsen også viktig, av litt ulike grunner. For det første så tror jeg det ganske godt empirisk belagt at ikke bare lærere, men at veldig mange arbeidsutøvere, de lærer av å snakke med hverandre, og de lærer gjennom samarbeid. Så det og skolebaserte utviklingsprosjekter, ikke sant, jo et typisk eksempel på det der, at nå skal vi lære i fellesskap, og vi skal utvikle undervisningspraksisen vår sammen. Og det ligger en sånn idé med at det er viktig at du får noe ut av det da, som litt annerledes som alle skal sitte på hver sin tue. Så jeg tror den måten å tenke på viktig av faglige grunner, og at det kan være en styrke for lærere, for det å ha et individuelt ansvar for alt, det jo også tungt.
Ja, det mye ansvar.
Det mye ansvar, så hvis du kan dele det ansvaret med flere, så kan det, tror jeg, på mange måter være en støtte i arbeidet.
Så det handler om samspillet mellom de to formene for autonomi, da?
Det tenker jeg viktig. For jeg tror det viktig at dette her som så mye annet i livet. Jeg tror ikke det noe enten eller. Men jeg tror det viktige spørsmålet hva et godt samspill? Og et sånn godt, konkret eksempel på det der, det jo etter innføringen av kunnskapsløftet, så ble det masse debatt om disse vurderingskriteriene.
Ja.
Fordi Kunnskapsløftet, det var jo den første læreplanen som forutsatte at lærerne jobbet kriteriebasert på en systematisk måte. Det betyr jo ikke at lærerne ikke brukte kriterier før, men de brukte det nok ikke helt på den måten som den læreplanen forutsetter. Og da var jo utgangspunktet her, var jo denne desentraliserte modellen, at kriteriene, det skal lærerne lage selv, og det skal skolene lage selv.
Lokale læreplaner.
Lokale læreplaner, sant. Og så etter hvert som dette arbeidet gikk I gang, så fant jo disse følgeforskerne ut, og blant annet kolleger av meg borte på Institutt for lærerutdanning her, som følte mye av implementeringen av kunnskapsløftet, og de fant jo ut at mange lærere syntes dette var kjempevanskelig. Og med veldig god grunn. Det veldig vanskelig å lage gode kriterier.
Ja, for det var jo noe helt nytt også for de.
Det var noe helt nytt, og det ikke noe enkel sak heller. Så både lærere og skoleledere, de, ikke alle selvfølgelig, men en god del, de kom og sa, vet du hva, dette her vil vi at staten skal gjøre for oss. Og det litt interessant, for det de egentlig sa da, for å bruke det språket vi har brukt nå, det at de sa, nå har vi for mye autonomi. Vi vil ikke ha alt dette handlingsrommet. Dette her vil vi at staten skal ta en sterkere rolle.
Her må dere definere noe greier for oss først, altså.
Ja, ikke sant? Og det, for å igjen komme tilbake til denne trekanten, et av argumentene, det var ikke det eneste, men et av argumentene de brukte var at dette her har vi ikke nok kompetanse til å gjøre selv. Ikke sant? Så her ser vi hvordan kunnskap og autonomi igjen henger sammen. At en viss form for autonomi, det forutsetter også at du har kunnskap til å utøve den autonomien. Så igjen, kollegaen min Sølvi Messetagen, hun har også snakket ned med lærere om dette her, og hvor dette her da kom til uttrykk.
Samtidig så ser vi jo nå da den prosessen som foregår nå, hvor man tar lærerne med på å utarbeide disse planene helt fra starten av I større grad enn forrige gang. Så ja. Vidt jeg har skjønt, jeg var jo elev selv forrige gang.
Ja, det mitt inntrykk også, uten at jeg kjenner den tidligere prosessen så godt.
Så det synes jeg jo interessant.
Ikke sant?
Så det spørsmålet om man vil få den samme type reaktion. Fordi at disse læreplanmålene som jeg har sett på til nå, har jo sett mye vagere ut enn før.
Ja.
Jeg vil jo tro at det lettere å få panikk da, når du får her, du må operasjonalisere dette.
Nettopp. Og det også jo interessant, altså vi var vel inne på litt sånn I sted, altså hvem skal bestemme, ikke sant? Det staten som skal komme inn og bestemme ting, eller det profesjonen? Og den type ganske detaljerte innspillsrunder da, som man har åpnet opp for med fagfornyelsen, det jo et eksempel på at man kan tenke ja takk begge deler. Det tas noen sentrale grep, men profesjonen har også en stemme inn. Og en rolle inn, og så jo selvfølgelig spørsmålet I hvilken grad og hvordan de blir hørt. Men der kom jo denne kollektive autonomien også inn.
Og det kollektive profesjonen, dette kollektive jeget.
Nettopp. Og der det jo, kan man jo argumentere, I hvert fall I en del kontekster, at hvis man står samlet sammen en sterkere stemme. Ja.
Kjempeflott, vi går mot slutten av podcastintervjuet, og da har jeg et fast spørsmål som jeg stiller til de jeg snakker med. Og jeg lurer rett og slett på, hvis du skulle lage et nytt fag I skolen, og du skulle gi det et navn og fylle det med et innhold, hva skulle det hete, og hva skulle det inneholde?
Nettopp. Nå sa du til meg før vi begynte å ta på at det var mange som hadde vært litt enige, uenige I selve spørsmålet.
Ja, premissene folk ofte uenige her.
Ja. Og jeg også tenkte vel at nei, nå skal jo alt inn I skolen, skal jeg dytte inn noe mer der nå? Men hvis det ikke var sånn at lærere allerede hadde ansvar for kanskje litt for mye, om man kunne starte fra scratch, så tenker jeg at kanskje vi skulle hatt enda sterkere fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet. Utendørs, og det tenker jeg rett og slett kanskje viktig for folk I helse. At det ville vært et sterkt argument for å ta det sterkere inn, for å skape gode sosiale fellesskap, som vi også vet bygger opp under faglige fellesskap. Og
ikke, andre mestringsarenaer og så videre.
Andre mestringsarenaer, og ikke minst nå har vi jo store utfordringer, hvordan skal vi ivareta miljøet, og jeg tenker det å skape relasjoner til naturen rundt oss på tidlig tidspunkt viktig. Men om det det viktigste over alt mulig annet, det vet jeg ikke, men jeg liker tanken I hvert fall.
Kjempeflott. Tusen takk.
Takk skal du ha. Tusen takk for invitasjonen.
Tu Tusen takk til Hege den gang da I 2018, og tusen takk til deg som hørte på. Nå håper jeg at du kan dele podcasten min med noen som du tenker at vil sette pris på den. Det setter I hvert fall jeg pris på. Det nettopp på den måten podcasten min kan nå ut til stadig nye mennesker, og jeg håper at du synes at podcasten så interessant, så ofte, om ikke alltid, at du villig til å dele den med noen og spre det gode budskap, det glade budskapet ut til andre lærere, lærerinteresserte, foreldre, lærerutdannere, eller hvilken gruppe man nå havner I. Det håper I hvert fall jeg. Men I hvert fall nå så håper jeg du kan ha en god helg. Hei, hei!